Božie slovo si môžeme otvoriť teraz v druhom liste, ktorý napísal apoštol Pavol mladému Timoteovi v prvej kapitole, alebo môžete to sledovať, ak preferujete, na stene. Pavol z Božej vôle, apoštol Krista Ježiša, podľa prislúbenia života v Ježišovi Kristovi, milovanému synovi Timoteovi. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a Krista Ježiša, nášho Pána. Ďakujem Bohu, ktorému slúžim ako moji predkovia s čistým svedomím, keď neprestajne dňom i nocou v svojich prosbách spomínam na teba. Keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou. Pripomínam si tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lois i tvoja matka Eunike, a ktorú máš, ako som presvedčený, aj ty. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal vkladaním mojich rúk. Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy. Nehanbí sa teda za svedectvo o našom Pánovi, ani za mňa, jeho väzňa, lebo spolu so mnou znášaj utrpenie za evanjelium, posilňovaný Božou mocou. Na Silvestra minulého roku sme ťahali verše, hesla na ten nadchádzajúci rok, na ten, v ktorom žijeme teraz. A pre zbor som vybral slovo, ktoré je práve z toho nášho prečítaného textu. Znie, nehanbí sa teda za svedectvo o našom Pánovi. Ten verš potom pokračuje, ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou znášaj utrpenie za evanjelium, posilňovaný Božou mocou. A tak chcem sa na ten text, ktorý máme, alebo ten celý kontext, v ktorom je zasadené aj to slovo, dnes pozrieť a spolu sa zamyslieť. Pavol je vo väzení v Ríme, čaká ho smrť, z rôznych dôvodov ho opustili všetci jeho blízki spolupracovníci a ostal iba Lukáš pri ňom. A bolo to zrejme aj pre neho veľmi, veľmi ťažké obdobie. A pri písaní tohto listu Pavol však sa nezameral na seba, na svoju osobu, nedával seba do popredia, ale myslel na iných. Myslel na Timotea, myslel na to, aby bol užitočný v službe evanjelia. Povzbudzoval ho k vytrvalosti, k vernosti, tak ako to robil aj v tom prvom liste, ktorý je pred týmto listom. A ďakuje v tom úvode za svojich predkov, je vďačný za tých, ktorých mal, ktorí slúžili Pánu Bohu, a zároveň spomína aj Timoteových predkov, respektíve jeho vzácnu starú mamu Lois, aj matku Eunike. Boli to úprimne veriace ženy, ktoré ten vzťah s Pánom Bohom, ktorý mali, odovzdávali svojmu vnukovi či synovi. A tak je dobré si uvedomovať, že takú aj našu vďačnosť za našich rodičov či starých rodičov, ktorých sme mali alebo máme, alebo nimi sme, vďačnosť za to, že je tu generácia našich otcov, ktorí odovzdávajú pochodeň viery deťom a vnúkom. A je tu vlastne aj vďačnosť za tie deti, za to, že že počúvajú na to svedectvo. Timotej bol veľmi učenlivý žiak a tak načúval, čo stará mama aj mama mu hovorili. Ak niekto žije v takom prostredí úprimnej viery, hlbokej viery, tak dostáva niečo vzácne, niečo, čo je veľmi cenné, ale ešte to je len taký nejaký začiatok. Nie je to vlastne ako keby takéto vyvrcholenie celého toho duchovného života. Preto Pavol sa obracia na Timotea a hovorí: pripomínam ti, aby si roznecoval oheň Božieho daru. 6. verš. Pripomínam ti, aby si ten dar, ktorý si dostal, aby si rozvíjal, aby roznecoval, ako to je ako oheň, keď potrebujete niekde si zakúriť a potrebujete, aby ten oheň bol stále väčší a väčší, tak potrebujete tam prikladať, potrebujete mať správny prívod vzduchu, aby ten oheň mohol horieť. A tak Pavol si uvedomuje, že odovzdávanie pochodní viery nie je taká jednoduchá vec. Respektíve my to tým deťom môžeme hovoriť, môžeme im rozprávať. Ale musí prísť ktosi, kto ako keby škrtol tou zápalkou a potom ten oheň začne horieť. To vzblkne to zrazu. Deti môžu dostať informácie, ale ten oheň prichádza od Boha. Človek informovaný o Bohu sa premení na človeka žijúceho s Bohom a pre Boha každý deň. A to sa deje vtedy, keď prežije človek znovuzrodenie, keď prežije človek to naplnenie Duchom Svätým. A ten nás najskôr vedie k tomu, aby sme sa vysporiadali s doterajším životom. Ukáže nám, že pred Pánom Bohom stojíme ako dlžníci. Veľký dlh máme. Veľa, veľa hriechov v svojom živote sme urobili a to naše konto je nesmierne veľké. A Duch Svätý nás vedie k tomu, že musíme porozumieť, pochopiť, aká je beznádejná naša aktivita. Čokoľvek chceme urobiť a čokoľvek aj môžeme robiť a robíme, tak je to prázdne a nestačí to, pretože to tajomstvo je v kríži Kristovom, ku ktorému nás Duch Svätý privedie. Ukáže nám najprv ten náš dlh, ktorý máme voči Pánu Bohu a potom nás privedie ku kríži Kristovmu a postaví nám pred naše oči tú ponuku Božieho odpustenia, Božej lásky, Božej milosti, Božej veľkorysosti a dá nám odvahu, aby sme pod tým krížom si kľakli, aby sme tam padli na svoje kolena a aby sme vyznali svoje hriechy. To je to, čo robí Boh, to, čo robí Duch Svätý v nás. Máš takúto skúsenosť v svojom živote? Ak ju máš, vieš, o čom hovorím. Vieš a rozumieš tomu, ak ju nemáš, chcel by si ju mať, tak sa môžeš modliť. A možno práve dnes je ten deň, kedy ťa Pán Boh vedie k tomu, aby si k tomu krížu prišiel, aby si pod tým krížom si klakol a vyznal mu všetky svoje viny, všetky svoje previnenia. A to vnútro, ktoré je vyprázdnené od hriechu, Duch Svätý potom naplňa láskou. A to sa pozná podľa toho, že keď počuješ Boží hlas, že ťa to zrazu pohne k niečomu, že zrazu si ochotný urobiť akúsik aktivitu pre Boha. Pretože jednoducho Boží hlas ťa nenechá ľahostajným. Ak vyznáš svoje hriechy, ak príjmeš odpustenie, ak príjmeš to naplnenie v svojom živote, tak vznikne ten vzťah lásky, ty miluješ Krista, on miluje k teba. A keď on sa ozve k tebe, si ochotný ísť. Pozná sa to podľa toho, že keď vidíš aj niekoho iného, koho Pán Boh za tebou poslal, tak nezostaneš ľahostajný, nezavrieš dvere, ale venuješ svoj čas tomu človeku, venuješ svoje síly. Možno mu prinesieš niečo, čo ten človek potrebuje, aby mohol zakúsiť tú Božiu lásku, aby mohol zakúsiť, že je tu Boh, ktorý jeho miluje, podobne ako miluje aj teba. Človek plný lásky, človek plný Ducha Svätého sa prejavuje týmto postojom, ktorý mal Ježiš, ako je to napísané, Marek 10:45, lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Takú peknú ilustráciu z starej zmluvy máme Mojžiša, keď pásol stádo oviec na púšti a teraz zrazu videl, že nejaký krík tam horí, a nie že horí, ale on horí a nezhorí. Stále horí. Viete, keď vidíte krík, že horí, tak vidíte, že aj ten plameň za chvíľku je menší a keď ten krík zhorí, tak už tomu nevenujete pozornosť. Ale niečo mimoriadne sa tam dialo, pretože ten krík horel. Možno 15 minút, možno hodinu, možno dve, možno 5 hodín, možno celý deň. A jednoducho Mojžiš, keď videl, že sa tu čosi deje, tak išiel sa pozrieť a Pán Boh sa s ním vtedy rozprával. Vtedy ho oslovil, vtedy ho zastavil. Prišiel tam ako človek, ktorý mal rôznorodú minulosť. Dobré vychovanie, vysokú školu na faraónovom dvore, ale zároveň aj vražda. Zabil Egypťana. A stal sa potom utečenec, bezdomovec, emigrant. Utekal preč, hľadal si novú vlast, hľadal si nové miesto, utekal aj pred tou zodpovednosťou, utekal vlastne pred Pánom Bohom. A on sa stretol s ním, Boh sa stretol s Mojžišom. Boh ho zastavil a hovorí mu. A Pán Boh vložil povolanie a poslanie do Mojžišovho srdca. Tá myšlienka na trpiaci ľud v Egypte Mojžišovi nedala spávať. Mal možno aj veľa dôvodov, aby sa tým nejako nezaoberal. Starosť o živobytie rodiny, je tu vlastne starosť aj o tie stáda, možno niečo aj pestovali, možno potrebovali pracovať na záhrade a on si uvedomoval, že nemá skúsenosť vodcu, nemá možno takú výrečnosť, ako on bude rozprávať, ako bude hovoriť, čo im povie. A tak vlastne si uvedomoval, že má aj zlú minulosť, má zlé spomienky na to, čo sa odohrávalo. Možno tam bol aj strach vrátiť sa naspäť do Egypta. Ale Mojžiš dovolil Pánu Bohu, aby v jeho srdci niečo robil. Dovolil to, aby Boh rozhodoval o tom, čo bude robiť. V ňom horel oheň Ducha Svätého. V Mojžišovi horel oheň Ducha Svätého. A podobne to vlastne prežívali apoštoli, keď sa dostali pred vladárov a tak hovorili, my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Nemôžeme mlčať. Jednoducho, Božia láska nás tak naplnila, že my nemôžeme byť ticho. Musíme hovoriť. To hovorili tým sudcom, keď im zakázali, nesmiete hovoriť už ďalej o Ježišovi. A tak sa bránia slovami, posúďte sami, či je pred Bohom spravodlivého viac poslúchať vás ako Boha. Poslušnosť voči Bohu je viac ako poslušnosť voči ľuďom. Myslím, že túto vetu by sme si mali často pripomínať aj my. Počujeme Boží hlas. Vnímame, že nás Pán Boh možno volá k novým veciam, k novým skutkom, ale možno podobne ako Mojžiš na začiatku, alebo ako tí sudcovia, sa bránime a hovoríme, nie, nehovorme. Máme dosť svojich starostí, máme dosť svojich problémov. Nemusíme všade byť, nemusíme o všetko sa starať. Ak vás tie vaše kroky privedú pred horiaci ker, podobne ako Mojžiša, máte dve možnosti. Buď zobrať hasiací prístroj a ten ker uhasiť, alebo jednoducho vnímať to, že Boh je tu, ktorý hovorí so mnou a v úžase pred Pánom Bohom sme ochotní sa poddať Jemu, podriadiť sa Božej vôli v svojom živote. Prajem nám, aby naše srdce bolo horľavý materiál. Aby sme nebrali hasiací prístroj, aby sme neuhasili to, čo tam horí, ale naopak, aby sme rozniecovali, aby sme viac sa snažili o to, aby ten oheň Ducha Svätého v nás mohol horieť. Samozrejme, existuje materiál, ktorý to dobre chráni pred tým splanutím, a to je to naše sebectvo, náš egoizmus, naša lahostajnosť, strach, možno niekedy logické argumenty, ktoré máme. A apoštol Pavol si uvedomuje, že my to s tým Božím ohňom neprežívame vždy tak, ako máme. Preto v tom liste píše aj o akýsich mužoch, Figelus a Hermogenes, ktorí od tak nebezpečnej veci, ako je oheň Ducha Svätého, dali ruky preč. A navonok sa to prejavilo v tom, že opustili Pavla. Práve vtedy, keď ich možno najviac potreboval. Práve vtedy ho nechali samého vo väzení. Oheň Ducha bol v ich živote uhasený. Aj o sebe Pavol píše v tom zmysle, že počíta s tým, že horieť pre Boha nebýva zadarmo. Preto aj trpím, no nehambím sa, veď viem, komu som uveril a som presvedčený, že on má moc zachovať, čo mi bolo zverené až do toho dňa. 12. verš. Pavol horí plameňom Ducha Svätého, ale pripúšťa, že to môže aj niečo stať. Že to je aj určitá obeť. Niečo nás to môže stať. Horiaci materiál sa opotrebuje. A možno Pán Boh aj k tebe dnes hovorí, čo budeš robiť, keď prídeš takému kríku a keď sa stretneš s Bohom, ktorý je ako horiaci oheň, čo urobíš? Utečieš so strachom preč? Alebo kapituluješ a v úžase budeš stáť pred Pánom Bohom a priložíš svoje srdce k tomu, čo Pán Boh robí. Nemusíme sa obávať toho ohňa, pretože Duch Svätý ako plameň niekedy aj páli, ale je v ňom moc, ktorá zároveň aj nás chráni. Duch Svätý je zálohou nášho budúceho obdarovania. O nič neprídeme. Apoštol Pavol vie, že pre Timotea to nebolo jednoduché sa takto podriadiť Bohu. Preto ho povzbudzuje práve tými slovami, ktoré sme prijali vo viere aj my pre nás, ako pre náš zbor. Nehanbí sa teda za svedectvo o našom Pánovi. ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou znášaj utrpenie za evanjelium, posilňovaný Božou mocou. Tá Timoteová vrodená plachosť, jemnosť mohla spôsobiť, že radšej by sa vyhol nepríjemnostiam, radšej by sa vyhol aj utrpeniu, ktoré by vydávaním svedectva aj mohli vzniknúť, ale Pavol povzbudzuje toho svojho žiaka, svojho nasledovníka. Neboj sa, nevyhýbaj sa tomuto utrpeniu a nehanbi sa za svedectvo o našom Pánovi. Nikto z nás nemá rád utrpenie, nikto z nás nemá rád bolesti, nevyžívame sa v tom. Aj Pán Ježiš sa modlil, Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nie, nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Apoštol Pavol sa trikrát modlil za to, aby Pán Boh od neho zobral ten bolestivý osteň, ktorý mal. A Pán Boh mu povedal, dosť je bola moja milosť. Utrpenie môže byť súčasťou života. Života verného kresťana. Života Božieho nasledovníka. Života Božieho dieťaťa. Kresťania by nemali trpieť preto, že urobili niečo zlé, ale preto, že jednali správne a slúžili Pánu Bohu. Keď trpíme kvôli tomu, že sme konali správne, potom máme účasť na Kristových utrpeniach. V tieto dni sme nejako listovali materiály z histórie, pretože brat predseda Štefan Evin nás poprosil do nejakej publikácie, potreboval niečo o otcovi Novákovi, že kedy bol vo väzení a prečo tam bol a ako dlho. Tak sme nejaké listy čítali, nejaké rozsudky, sme sa k tomu vracali a také svedectvo z toho súdneho spisu je, že Jan Novák bol uznaný vinným z trestného činu zneužitia náboženskej funkcie. Toho činu sa má dopustiť tým, že v Medziankách a okolitých obciach Giraltovského okresu pod vplyvom náboženskej výchovy v bývalej náboženskej spoločnosti Modrý kríž prevádzal bez štátneho súhlasu misijnú činnosť laického kazateľa cirkve Jednota Českobratská. A so svojou horlivou činnosťou, najmä medzi deťmi, ktoré organizoval, a to bez súhlasu rodičov, na tzv. Nedelné besiedky. A tam na nich výchovne pôsobil v duchu náboženského tmárstva, ako aj medzi spoluobčanmi pri rozhovoroch a pri tzv. Zhromaždeniach šíril spiatočnícke a protispoločenské názory na verejný život. Bol mu za to uložený trest odňatia slobody v trvaní 6 mesiacov, výkon ktorého mu bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu 2 rokov. 2 mesiace bol vo vyšetrovacej väzbe a z tých spomienok rodičov na to obdobie bolo jasne cítiť, že to bolo ťažké obdobie. V tom čase práve keď otec bol vo väzení, sa narodil Janko, syn, teda môj švagor. A zvláštne bolo, že keď to pojednávanie bolo, tak tam prišlo veľa ľudí z obce, aj mnohí komunisti, a dávali dobré svedectvo o jeho živote. Čo bolo také paradoxné, že na jednej strane bol z niečoho obvinený a na druhej strane sa ho aj zároveň zastávali. Ak máme za niečo trpieť v našom živote, tak je to Boh. A to, že žijeme pre Neho a sme Mu naplno odovzdaní. Že v našom živote nie to, že sa dostávame do problému, že robili sme zlé veci, ale že sme boli ochotní trpieť pre Pána Boha. A to je to, čo Pavol pripomína a v čom vlastne povzbudzuje a utvrdzuje Timotea. Na toto nezabudni. Nezabudni na to, že Boh ti dal svojho ducha, ktorého oheň je ukrytý v tvojom srdci. A tento duch, to nie je duch bojazlivosti. Ale ako je to napísané v tom 7. verši, je to duch síly, lásky a rozvahy. Nebeský Otec dáva svojim deťom Ducha Svätého. A prostredníctvom Neho sme spojení s Otcom, ním nás sprevádza. Tak ako pozemský otec sa stará o svoje deti a ich sprevádza celý život, tak náš nebeský otec je ten, ktorý je stále spojený skrze Ducha Svätého a sprevádza nás každý deň. A ako to hovorí Pavol, Duch Svätý je duch síly. To znamená, je to Boh, ktorý je všemohúci Pán a On chce panovať a chce vládnuť v našom živote. S ničím iným menším sa On neuspokojí. A zároveň ale môžeme počítať s tým, že ak bude vládnuť, bude tvoriť nové veci, dobré veci. Spôsobí to, že dokážeme odpustiť iným ľuďom. Spôsobí to, že neriešené zranenia zrazu sa môžu uzdravovať a môže to výjsť na povrch z nášho vnútra. Môžeme byť oslobodení spod temnosti. Môžeme dostať nový život tam, kde sa zdalo, že to už bolo úplne beznádejné. Je to duch sily, duch, ktorému môžeme dôverovať. A je to aj duch lásky. Láska je hlavným prejavom Ducha Svätého a prebudza napríklad takú vnímavosť voči bolesti druhých ľudí. Sme ochotní odložiť svoje starosti, sme ochotní odložiť svoje problémy, aby sme išli v ústretí druhým, lebo láska Kristova nás núti. Samozrejme, prejaviť lásku znamená pustiť tých druhých do svojho života. Častokrát sa toho bojíme. Máme strach, pretože keď sa otvoríme, tak sme veľmi aj zraniteľní. A Duch Svätý je ten, ktorý nám chce dať to uistenie o nekonečnej láske nášho nebeského Otca. A to uistenie odháňa aj ten strach, aj ten nepokoj z nášho života. A to posledné, čo hovorí Pavol Timoteovi, že Duch Svätý je ten, ktorý je duch rozvahy. On odstráni všetky falošné, skresľujúce okuliare. Niektoré veci uvidíme, že sú hriechom, aj keď sme to predtým nevideli. Aj sme to možno nevnímali, že toto by mohol byť hriech, alebo že by toto mohlo byť zlé. Dáva nám nový pohľad na veci, dáva nám nový pohľad na naše problémy, dáva nám nový pohľad aj na druhých ľudí, vďaka čomu môžeme účinne hľadať cestu ďalej. Potrebujeme pre svoj život, aby sme sa nehanbili, potrebujeme Ducha Svätého ako svojho vodcu. Pán Ježiš povedal, majte bedra opásané a lampy zažaté. Duch Svätý je ohňom, ktorý v nás zapálil Boh. A našou úlohou je, aby sme na ten oheň prikladali, aby sme ho udržiavali. Aj dnes sme tu preto, aby sme do tej pahreby zafúkali. A aby sme neboli zborom dobrovoľných hasičov, ale aby sme mohli byť spoločenstvom, ktorí sú strážcami toho Božieho ohňa. Tak sa ho nebojme, toho ohňa, Božieho ohňa. Nebojme sa toho, čo máme robiť. A v odvahe viery vykročme aj v tom našom živote a vydávajme svedectvo o našom Bohu. Nech nám Pán Boh v tom dá svoju milosť a nech nás v tom posilňuje. A možno by to bolo aj zaujímavé, keby sme to mohli aj prakticky robiť, aby každú nedeľu mohlo zaznieť aj nejaké svedectvo toho, čo Boh v mojom živote robí. Ak vám to Pán Boh kladie na srdce, tak mi to dajte najavo. Budeme spievať teraz pieseň. Je to vlastne aj taká naša modlitba, prosba o Svätým Duchom naplň nás. Počas tejto piesne bude vykonaná už tá naša avizovaná zbierka, účelová zbierka pre zbor CB Žilina.